Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem. Sellem l-semija kolla ta' Radio Lauretana, jiena Fader Simon Kakija nilqakom għal dan il-programm, it-tielet programm f'din is-sensiela Awnien. Bonġu kbira lil kulħadd. Nittama li tinsabu tajbin il-kol kemm intom, nsellem b'mod speċjali lis-semija anzjani u semija morta li qegħdin kemm fid-djar tagħhom kif ukoll fl-isptarijiet u fid-dar fid-djar tal-anzjani li għandna imxerdin mal-gżira tagħna. Nawguralkom li tgħixu dan iż-żmien tal-miliet, żmien li għal ħafna huwa ta' ferħ imma forsi għal xi wħud minnkom jista' jkun ta' tbatija iktar mis-soltu, però nfakkarkom dejjem u nħeġġiġkom biex tafdaw dejjem f'idejn il-mulej għaliex il-mulej li jitwelli tiegħu ġab ferħ kbir fid-dinja kollha, niftakru wkoll li l-mulej għażel it-tbatija biex fija jitwielet hawn f'din id-dinja. Il-miliet huwa ġraja ta' ferħ, imma huwa wkoll ġraja ta' tbatija. U l-mulej jaf li tbatija tmissna ħafna mill-qrib u taffettwana ħafna. U jista' jkun li fil-momenti ta' tbatija niddubitaw mill-preżenza ta' Alla u mill-imħabba ta' Alla fil-ħajja tagħna. U għalhekk il-mulej jażel propju tbatija biex fija jitwielet u jurina li huwa qrib tagħna. Għalhekk nawguralkom li dan il-miliet ikun għalikom ukoll miliet ta' faraġġ, miliet ta' tama, miliet kollu imħabba mill-mulej. Ħankomplu din il-mixja tagħna f'dawn l-erba' programmi li għandna f'din l-iskeda tal-miliet. Wasalna fit-tielet wieħed. Fit-tnejn li għaddew, fiż-żewġ programmi li għaddew, tkellimna fuq żewġ personaġġi li huma marbutin mill-qrib mal-ġrajja tal-inkarnazzjoni. Qed ngħidu għal Zakkarija u għal Eliżabetta, l-ġenituri ta' Ġwanni l-Battista. Illum se nitkellmu fuq figura oħra importanti ħafna fil-ġrajja ta' twelejt tal-Messija. Figura li għalkemm ma titkellemx imma il-preżenza tagħha tinħass ħafna. Qed ngħid għal figura sabiħa ħafna, figura importanti ta' Giuseppi, ta' San Giuseppe, li ħafna minna huma devoti tiegħu. U jalla kulħadd ikun devot ta' dan il-personaġġ tant kbir daqskemm umli li aħna nsibu fl-ewwel kapitli ta' Matteo u ta' Luqa, kapitli li jittrattaw il-twelit u t-tfulija ta' Sidna Ġesu Kristu. San Giuseppe li kif tafu għandu anke rabtiet qawwija mar-raħal tagħna, mhux biss għaliex aħna bħala titulara għandna l-Madonna tal-Loreto, allura inqimu lill-Marija fil-misteru tad-dar ta' Nazzaret u aħna nafu li ġodejn id-dar imqazza ta' Nazzaret kien hemm ukoll il-figura ta' Giuseppe, tant li anke fil-kwadru titulari tagħna fil-Knisja l-qadima hemm il-San Giuseppe in Peter fl-imkien ma' Marija u id-dar ta' Nazzaret. U anki għanna l-banda tagħna, il-banda tar-raħa li hija msemmija propju għal San Giuseppe. Fil-Knisja l-ġdida għanna wkoll statwa sabiħa ħafna u devota ta' San Giuseppe li aħna noħorġuha purċessjoni fil-ħadd l-eqreb lejn l-ewwel ta' Mejju, festa ta' San Giuseppe ħaddiem. U San Giuseppe jenna wkoll anzi jurina kif għandna nimxu fil-vokazzjoni tagħna, fl-hawn jien tagħna, f'dik l-iva li aħna rridu ngħidu kuljum ta' ħajjitna b'mod speċjali meta rridu nażlu xtieb ta' ħajja nixtiequ ngħixu u meta rridu narfu iktar il-mulej xi jrid minna. San Giuseppe, niltaqgħu miegħu kif qed ilkom fil-kapitli ta' San Luqa u ta' San Matteo. Imma jagħti ħafna importanza San Matteo lill-figura ta' San Giuseppe. Fil-fatt ħa naqralkom waħda mis-siltiet li hemm fejn San Giuseppe jieħu l-post ċentrali wa l-protagonista. U ser naqralkom it-tnissil ta' Ġesù il-Messija qegħdin fl-ewwel kapitlu ta' San Matteo. San Matteo jgħidilna hekk. It-tnissil ta' Ġesù l-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, saretom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi, li kien raġel ġust u marit xi xandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu Giuseppi bin David xejn la tibża tieħu għandek lill-martek Marija għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu u hi se jkollha iben u inti jissemmih Ġesù għax hu isalva il-poplu tiegħu minn dnubietom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal ara ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Emmanuel li bil-sinna ifisser Alla magħna. Giuseppe meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lill-martu għandu. Imma baqa ma ara fiex sa ma kella iben u semmieħ Ġesù. Giuseppe persuna umli, persuna responsabli, persuna li taf tħobb, persuna li taf tisma, persuna li taf tieħu deċiżjonijiet diffiċli b'mod għaqli fis-silenzju. Dan huwa San Giuseppe. Meta inħarsu lejn Giuseppe aħna nindunaw u jkollna konferma mill-ġdejt li Alla jaf x'inhu jagħmel. Alla mhuwiex iblaħ, mhuwiex baħnan u meta jażel sew. Ma kienx ħajħalli li liben il-waħdini tiegħu fidejn nies mingħajr aqal. Fidejn nies li ma jafux iħobbu, li ma jafux jisimgħu il-kelma tiegħu u jwettquha. U dan mhinniex ngħidu biss għal Sittna Marija, il-Verġni ta' Nazzaret imma wkoll għal San Giuseppe. U San Giuseppe bil-ħajja sempliċi tiegħu, bil-ħajja aqlija tiegħu, jurina jagħtina eżempju kif għandna ngħixu il-vokazzjoni tagħna. Qabel xejn jurina kemm hi sabiħa il-vokazzjoni li timxi wara l-mulej Ġesù. U dan ma joġbi issa l-vokazzjoni saċerdotali, reliġjuża li għandna nitolbu dejjem lill-mulej biex ikattar fostna, speċjalment fir-raħal ta' insielem. Imma anki il-ħajja familjari, il-ħajja miż-żewġa, il-ħajja tal-erosija, tal-imħabba, u anki il-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-uliet. Giuseppe jurina x'inhu l-iktar importanti fil-ħajja. Giuseppe jurina x'għandna nagħmlu biex aħna inwettqu dejjem rida tal-mulej u f'kull deċiżjoni tqila kemm tqila f'ħajjitna indaħlu lill-mulej fin-nofs. Nisimgħu il-kelma tal-mulej, nieħdu l-parir tal-mulej qabel niddeċiedu. Dan hu Giuseppe. U l-mulej kif qed ilkom jaf jażel. U naraw lil Giuseppe fis-silenzju tiegħu qabel xejn naraw li Giuseppe li kellu l-pjanijiet tiegħu. Ta' persuna ġusta u ta' persuna għaqlija li kienet, Giuseppe jippjana ħajtu. Jixtieq għandu x-xewqa tiegħu, għandu l-pjanijiet tiegħu. Nimmaġinawh fl-immaġinazzjoni tagħna jippjana x-xogħol tiegħu li li kemm kien li m'almenu kien idaħħal solt. Nimmaġinawh jirranġa d-dar biex jilqa lil-martu għandu jippjana l-Russija u l-ħajja tal-familja. Huma koll affarijiet sbieħ u jalla l-kol kemm aħna nimxu fuq l-eżempju tiegħu biex nippjanaw tajjeb il-futur tagħna. Għaliex jekk ma nħejjux ruħna u l-ħajja tagħna u l-ħajja tal-iżis tagħna billi nibnuha fuq is-sot, allura meta jiġu il-problemi ħambatu ħafna. Dik hija l-ewwel talima li jagħtina Giuseppe. It-tieni waħda. It-tieni talima. Id-dubju ta' San Giuseppe. Issa ħa nagħmlu ċara. Id-dubju ta' San Giuseppe ma kienx fuq Marija ta' fux. Għaliex min jisma l-kelma tal-la u jwettaqa, minu ġost u dim il-mulej ma jiddubitax b'dawn is-suspetti. Id-dubju ta' Giuseppe ta' fux kien. Mhux li Marija nqabdet ila u min jaf minu l-missier u sebaħu dalam, dawk huma affarijiet suspetti li aħna indaħlu frasna frott l-inkapaċità tagħna ta' kemm maħniex kapaċi nisimgħu il-kelma ta' Alla u nwettquha. Imma id-dubju ta' Giuseppe kien jien fejn nidħol fi pjan daqshekk tal-għaġeb. Qatt ma ddubita fuq Marija, qatt ma ddubita fuq ir-rieda tal-mulej f'Marija, qatt ma ddubita mill-tarbija li hemm f'ġu f'Marija. Id-dubju ta' Giuseppe kien imma jien bniedem omli, mastru daxxa, ma tantx għandi x'nofri. Jien fejn posti f'dan il-misteru hekk kbir? Jien kif nista' ngħin? Jien infixkel nista'? Għalxin m'għandix nofri lil dawn iż-żewġ persuni tant kbar qudiem il-mulej. Imma l-mulej permezz tal-Anġlu jgħidlu xejn la tibża Giuseppe. Tikkonfondejx, tinkwetax, naf x'in nagħmel, jien lilek irrid, bl-umilta tiegħek, bil-ħajja tiegħek, bl-għaqal tiegħek u bil-kapaċità tiegħek li taf il-kelma tal-Alla u taf tismagħha u tgħixha. Lilek irrid, tinkwetax, lilek għażilt. Imbagħad San Giuseppe hemmhekk jaċċetta. Ħan jiqfu għal pawża mużikali nisimgħu flimkien Anja Sabiħa tal-Miliet. Nilqawkom lura magħna f'dan il-programm. Infakkarkom li qegħdin nitkellmu fuq il-figura ta' San Giuseppe. U infakkarkom ukoll li San Giuseppe mhuwiex dak ir-raġel xieħ li ħafna drabi nsibu mpitter f'pitturi, speċjalment il-pitturi antiki. Kien hemm żmien fl-istorja anke tal-arti u fl-istorja tat-teoloġija li lil San Giuseppe konna impitruh bħala raġel anzjan, raġel li għandu ċertu età li jieħu ħsieb din it-tarbija ċkejkna. Dak kien isir peress li kien hemm ċertu żminijiet fejn kienu jiddubitaw fuq il-verità tal-verġinità ta' Marija u allura biex jalmu l-nies li dakinhar ħafna minnhom ma kinux la jafu jaqraw laqas jikdbu kienu jindew bil-pitturi fil-knejjes kienu jpittru lil San Giuseppe bħala persuna anzjana biex hekk jalmu l-nies fuq id-domma tal-fidi tal-verġinità ta' Marija. Għalhekk ħafna mill-knejjes tagħna għandhom anki is-saqaf tagħhom impitter. Kien mezz ta' katekesi, kien mezz ta' talim l-innies dwar il-ħajja tal-qaddis jew qaddisa patruna ta' dik il-knisja. Però San Giuseppe kien żagħżugħ. Il-liġi tal-ta' Iżrael ma kienx tippermetti żwieġ bejn persuna anzjana u persuna żagħżugħa. U niftakru wkoll li fi żmien Ġesu anke qabel il-persuna issir anzjana meta kienet tagħlaq 30 sena. Kemm minħabba l-fatt li il-lifespan, jiġifieri it-tul tal-ħajja dak iż-żmien kien ħafna inqas miż-żminijiet tal-lum. Kif ukoll għall-reliġjon l-Udija l-adult kien appuntu jsir adult meta ikollu 12 il-sena. Meta tiġi ċelebrata dik li jisejħu l-bar mitzva, ħanejtek, issa speċi tal-grizma tagħna biex niftehmu. Fil-fatt, hemm dak l-episodju f'Saluqa meta Ġesu jintilef fit-tempju, mhux b'kombinazzjoni li Ġesu kellu 12-il sena. Meta Marija u Giuseppi sabuħ fit-tempju jiddiskuti ma' d-dotturi u juri l-erf tiegħu tant li d-dotturi staġbu bih. Mela Giuseppi kien persuna żagħżugħa bħal ma kienet Marija. U dan huwa talim kbir għaż-żagħżagħ tagħna. Jista' jkun li żgħażagħ bħalissa f'dawn il-ħinijiet mhumiex isimgħuna, imma nemmen li l-ġenituri u n-nanniet qegħdin jisimgħuna. Tibżgħux tgħidu li żgħażagħ tagħna b'San Giuseppe. Għalmuhom fuq San Giuseppe. Uruhom San Giuseppe kif kien jimxi. Uruhom l-għaqal ta' Giuseppi. Ta' importanti. Għaliex San Giuseppe żgħażugħ, issa jekk San Giuseppe kien kapaċi jgħix u jaċċetta r-rieda ta' Alla u jilqa' vokazzjoni daqshekk għolja minkejja l-età żgħażugħa tiegħu mela anke żgħażagħ tagħna, kapaċi jagħmlu bħal San Giuseppe. Jiena naf għax naf ħafna minnhom li żgħażagħ ta' insielem, żgħażagħ tal-parroċċa tagħna, tar-raħal tagħna għandhom ħafna tajjeb, ħafna tajjeb. Imma ejjew ninżlu ftit iktar fil-font. Ħalli jiżgħażagħ tagħna fl-erusija tagħhom, fil-ħajja miż-żewġa tagħhom, fil-ħajja fid-dar. Għaliex le forsi hemm żagħżugħ li jixtieq ikompli fis-saċerdozju u t-triq tal-ħajja reliġjuża, ejjew nagħmlu bħal San Giuseppe. U nilqgħu l-istedina tal-mulej biex nimxu warajh. Fuq kollox ejjew nitalmu aħna l-kol is-silenzju. Innutaw San Giuseppe ma jitkellem qatt. U jagħmel dmiru u mbagħad jinħeba l-kollox. Dannu San Giuseppe, il-persuna umli u bil-għaqal. Jalla nitalmu minnu. Ħalqna nużawh biss biex jinfaħru lil-mulej u biex ngħidu kelma ta' ġejt. Il-bqija noqogħdu fis-silenzju u ma niġġudikawx u ma ngħaddux l-opinjonijiet tagħna bla sens, bla bżonn, għax ħafna drabi żbalji nagħmlu, inkissru lil xurxejn. Imma ejjew. niġġudikaw il-ħajja tagħna u mhux lill-oħrajn għaddaw tal-kelma tagħna fis-silenzju. U ejjew naqdu dmirna lejn anfusna u lejn l-oħrajn u lejn Alla u mbagħad ninħbew u mhux nagħmlu kollox biex nidru. Għaliex hemmhekk nagħmlu kollox barra r-rida tal-mulej u nimxu fuq il-modell ta' kulħadd barra fuq il-modell ta' San Giuseppe. Giuseppe ir-raġel ġost, Giuseppe persuna responsabbli li jaf jaċċetta d-dmirijiet tiegħu minkejja li forsi l-mulej jaqlibhom dawn il-pjanijiet u ma jseħħx dak li kien xtaq fil-bidu imma San Giuseppe huwa persuna għaqlija. Jiena ħanħalikom b'dan il-messaġġ, jalla tkunu bil-għaqal bħal San Giuseppe, jalla l-vokazzjoni tagħkom hi x'inhi tgħixuha bħal ma għexha San Giuseppe. Jiena nfakkarkom qabel nagħla f'żewġ avviżi żgħar, qabel xejn il-lejla ħajkolna serata tal-miliet fiċ-ċentru parrokjali, nistedinkom biex min jista' jattendi għalija ħajkolna t-talent Ansel Mejs, ħajkolna anke l-gost niċċelebraw flimkien, ħajkun hemm ukoll xi sorpriża mhix tas-soltu għal dejn is-sena, għalhekk inħeġiġkom biex intom anki l-familji tagħkom tiġu ħalli niċċelebraw flimkien b'mod spontanju sabiħ dan l-istaġun tal-miliet, min għada l-qudiem ħajjibdew il-kwarantur imqazza. Huwa rigal ieħor kbir lill-mulej qed jagħtina. Veru li għandna ħafna impenji, veru li ġejja l-ewwel tas-sena, il-preseppju fajn silem ħajjiftaħ anki ġurnata ekstra, imma il-ħinijiet tal-adorazzjoni ħajkunu anke fil-għodu. U ħanibqgħu sejrin sal-10 ta' bil-lejl il-ġimgħa u s-sibt. Naħseb ħin insibu biex ngħaddu quddiem il-mulej Ġesu. Ejjew nadurawh bħal mamlu ir-rajja bħal mamlu Marija u Giuseppi. Jien ħaniqafaw, nawguralkom sena mimlija ġejt u tama u nispiċċa bil-kliem tas-Salm 66 li jumbatu żagħ ukoll San Franġisk tas-Sisi. Il-mulej ibirkek u jħarsek, jurik is-sebħ ta' wiċċu u jkollu ħnina minnek, idawwar ħarstu fuqek u jagħtik is-slim. Is-sena t-tajba lil kulħadd.
Sir nintela jena Amel minni dak li oġbok dak li tixti Nizuk ħajr għal dak kollu li tamel bija Jina lest biex f'kollox inkun għaddej dejjem fidir